Tohle je první povídkový podcast Českého rozhlasu Vltava a já jsem Dan Bárta. Sepsal jsem pro něj a také načetl několik čert ze svých cest. Jmenuje se to Nevinnosti světa. Tak pěkně poslouchejte. Kostarika 2001. Chiripo. Motory letadla naděje plně hučí. Před námi jsou 2 měsíce pincání se po části Střední Ameriky. Pěkně tudy, tudy, pak takhle, tudy až sem, hele. Ze San Jose do Turrialby, pak do Grano d'Oro. Pěšky dolů až k Rio Chiripo. A odtud pěkně dobrodružně, lesem nebo vodou, jak to vyjde, po proudu Rio Chiripo, tudy, kde příroda vládne, až sem, slabých 20 kiláků vzdušnou čarou k místu, kde Rio Chiripo křižuje silnici mezi Turrialbou a Puerto Limón. Tady už to bude brnkačka. Budeme pozorovat a fotografovat divou zvěř, tábořit, živit se rybolovem, máme v lasce všech tlouštěk i délek, háčky všech velikostí, vzpomeň si na Rio Parucito, kámo, kolik tam bylo ryb. A kdyby něco, máme sušené maso, nudlové polívky, čokoládu. Kalené mačety a letkové čelovky máme. Lékárničku naditou léky máme. A těch 20 kiláků za 2-3 dny musíme sfouknout suše. Směle kupředu. Poloprázdný autobus z Turrialby funí do vrchu. Sedíme na 5, úplně vzadu, já, Tomas, to abychom měli přehled, a s námi ještě jeden maník, mladý nadšenec z Charity. A tak jsme sem nakonec ten přístroj na měření očí dostali, povídá ten maník. Takový ten pozitivní, sympatický, strhující, sportovní, v pohodě maník. Prostě amík. Simon. Přenesli jsme ho do jedné větší indiánské vesnice a proměřili jsme s ním všechny. Holky, kluky, dospělí, starý, všechny. No a možná každý čtvrtý by nějaký brejle užil. Celý jsme to sepsali s náčelníkem do tabulky jmenovitě a pak jsme jenom zatelefonovali do San Jose k nám na centrálu, že chceme tolik a tolik jedniček a tolik minus jedniček a tak. Za týden přivezli krabici oštítkovaných brejlí a bylo to. Některým lidem se fakt ulevilo, chodili nám děkovat, večer se upeklo maso, bylo to super bezvadný. Tak jsme s tou mašinou odjeli do jiné vesnice, s tou stejnou misí. No a uprostřed měření za náma přišel náčelník té komunity, co jsme u nich byli prvně, vzal si nás stranou, kouká na nás přes ty svý fungl nový minus trojky, celý totálně zlomený a povídá šéfiku. Já mám teď ve vsi hrozný zle. Ty lidi, co ty vaše sklíčka mají, se naraz změnili a teď pořád vesele mluví, ale jenom mezi sebou. A ty lidi, co ty vaše sklíčka nedostali, jsou zdeprimovaní. Cítí se podvedený. Nechápou, proč to všechno je. Proč se ty, co je mají, radujou, když ty sklíčka nosí mlhu. Když si můj bratr půjčí moje sklíčka, nic nevidí. Nevěří mi. My se teď na sebe zlobíme. Co je to za kouzlo? Musíte s tím něco udělat. Pro větší slávu Ježíše Krista šéfíku. Celá komunita, celá sociální hierarchie se jim tam totálně rozložila. Chápete to? My to chápeme. A dost se tomu všichni smějeme. Přece jsme jim to nemohli zase najednou sebrat, že jo? Pokračuje Simon. Byli jsme totálně frustrovaní. Totálně mimo. Jak jim jednoduše vysvětlit, co je ohnisko a zákon odrazu a tak? No, to nejde. Kde bys začal? Řekni. A pak náš pastor, pánbu mu požehnej, přišel na výbornou věc. Vemte tam pytel Bailey bez dioptrií, povídá. A změřte je tam znova. Všechny do jednoho. A všem těm, který vidějí normálně, rozdejte v obroučkách čistý skla. Tak jsme to tam všechno navezli a vyklopili na stůl. To jste v životě neviděli tolik brýlí. Ale od té doby je svatý pokoj. Každý si vlastně polepšil. Akorát teď tamhle za horama nosej komplet všichni indoši brýle. No a teď se jedeme podívat sem. Možná by to tady taky stálo za to trochu jim píchnout s očima. Vepředu ve voze se strhává nějaká mela. Zastavujeme mezi domky u sloupu elektrického vedení, řidič vyleze, přechází po silnici, kouří. Lidi, co si vystoupili venku, tvoří hloučky, jiní způsobně zůstávají na svých místech. Jdeme taky ven, na cigáru. Kluk z Charity mluví s řidičem a zjistíme brzy přesně, co se děje. Za pár minut je zpátky. Támhle té paní umřelo teď po cestě v náručí nemluvně, povídá. A ukazuje nenápadně na skleslou bytost sedící na balvanu u cesty. To se tu prý občas stane. Dvě jiné, stejně černovlasé ženy sedí vedle ní. Jedna ji drží za ruku. Prý tu s ní počkají, než ji vezme někdo zpátky. Jedem, huláká řidič. Nasedáme. Dojedeme za tmy. Popřejem Simonovi všechno dobrý a na autobusáku v Grano d'Oro si ještě stihneme koupit pár kukuřičných placek. Rio Chiripo ku podivu není tou vlídnou teplou tropickou říčkou, co má barvu sytě jantarovou jako zvětralá Coca-Cola a kde je vody po kolena, maximálně po pás, řekou, která si jen tak jako zurčí přes valouny písek a tor zapadlých kmenů, řekou, která se mezi svými plochými břehy prolínajícími se s lesem rozběhne rychle jen občas a po jejíž hladině poskakují žluté, červené a hnědé, všemožně tvarované listy, které se jako malé bezelstné a bezpilotní loďky hromadí a tmavnou v přístavech nad drobnými hrázemi z větví a bláta. Rio Chiripo není taková. Její prout je silný, voda prudká, hluboká, šedomodrá a bílá, kalná, spěněná a hladová. A ledová. Vodou to tedy nepůjde. Její břehy jsou vysoké, strmé, podemleté, strhané a rozbité, tvarované stovkami povodní. A prší tu. A je dost zima. Tak na triko, mikinu a lehkou nepromokavou bundu. A čepici. Boty a ponožky a tak. Tomas to zkouší po břehu. Na to, že to celé byl můj nápad, se chová statečně a loajálně. Nic mi nevyčítá. Ani když si na jedné z těch strží kousek po proudu odře břicho a jednu nohu až po koleno zaboří do dravé vody. Po břehu to tedy také nepůjde. To je tak, když doma v rámci svého sebestředného budoucího sebeprožívání blbnete s mapou v měřítku 1:1,000,000. Když se necháte unést a tak. Některé detaily, jako například nadmořskou výšku dobře 1500 metrů, velkoryse přehlédnete. A jiné, jako reálný tvar a hloubku koryta, nebo fakt, že Rio Chiripo pramení někde pod ledovcem sužovaném po většinu roku přívalovými srážkami nebo tak něco, z ní prostě ani nevyčtete. Takže jo, dobře, dnes přespíme někde tady, když už jsme tu a zítra se hold vrátíme. Nebo uvidíme. Času máme dost. Než postavíme stany, vybalíme na obláskové lavici v zákrutu řeky poslední tábornický výstřelek, benzinový vařič. Natlakujeme bombu, stlumíme hořák a tak dále, přesně podle vlhnoucího návodu. A pak hlučně srkáme a hrajeme si na čaj a čínské nudle v drsných podmínkách. Taky z té mapy nebylo úplně zřejmé, že tady všude žijí lidé. Oblásky za našimi zády zakřupou a zachrastí, ožívají kroky spoustou kroků. Klopítá po nich rojnice indiánských dětí, velkých i malých, skoro batolat i téměř výrostků. Vlečou sebou nemohoucího, prošedivělého starce. Zvědavě obstupují naši high-tech kuchyňku, sedají si na kameny. Trochu ruší naše sebestředné přítomné sebeprožívání. Trochu nevíme, kam s očima. Jíst a pít v drsných podmínkách, v kruhu prťat, v rozdrbaných mokrých hadrech střídajících se u svého ve splihlé dece zabaleného děda, jenž je na tom evidentně fyzicky a mentálně tak, že sotva stačí těm nejmenším ze své svity, to není jen tak. Naše sebestředná, přítomná sebeprožívání se kroutí v potřebě nějak z té prekérky vybruslit. Takže jo, dobře. Rozdělme se o potravu a vypadněme. Vybalíme ten větší kotlík. Vybalíme všechny 4 pytlíky sušeného masa. A ty placky. Placky rozlámeme a rozdáme. Sušené maso vysypeme do kotlíku a postavíme na štěrk do prostřed. Dejte si, děcka. Žvíkáme, každý, každé, jeden jako druhý, jedno jako druhé. Žvíkáme mlčky. Benzinový vařič není oheň. Utíráme si nosy. Nám, co jsme jakž takž při smyslech, z nich odkapává studený déšť, těm nejmladším a tomu nejstaršímu, pravá, přírodní, nekontrolovaná indiánská rýma. Naházíme rychle do báglu kuchyňku a nádobí, přesvědčíme jeden druhého, že dvě tabulky čokolády, jedna placka a jedna palice česneku musí na zpátek stačit a hasta luego, mějte se tu, děcka. Necháme je tam u řeky dožvíkat tu vydatnost, kterou vymysleli jejich dávní příbuzní pár tisíc kilometrů odtud na sever a mizíme v píru. Fiasko se španělsky řekne fiasko. Jak je to indiánsky, nemám tušení. Bůh ví, jestli ten pojem v indiánštině vůbec existuje. Čokoládu jsme snědli v takové rakousko-uherské sveřepé hořké sebezáchovné euforii za nejbližším návrším. Placku před chvílí. Do česneku jen tak bez ničeho se nám zatím nechce. Cesta se klikatí nahoru, prší. Před domem, takovou stodolou, co se z ničeho nic vyloupla ze zmoklého roští mezi zmoklými stromy, stojí pár zmoklých lidí. Jako kdyby na nás čekali. Stojí tam vedle sebe pan a paní Indiánovi. Pan Indián je tak nějak celkově o něco drobnější než paní Indiánová. Nemáte buenas tardes, por favor, něco k snědku? Lámeme španělštinu. Zdejší kraj, lid a podnebí nás zastihli, abychom tak řekli, v nedbalkách. Samo nebe vás posílá. Děkujeme. Odvažujeme se předem. A paní Indiánová zabublá pár slov směrem někam ke své pravé ruce. A pan Indián si utře rozdrbaným rukávem rozdrbaného svetru kapku ze špičky nosu a čvachtá v holinách za dům. Vrátí se s jedním avokádem a třemi pomeranči lesklými deštěm. Paní Indiánová udělá očima pano na výsostech, obrátí je v mariánský sloup. Podívá se na nás útrpně z hlouby celého svého podělaného života, teatrálně svěsí ramena a nevěřícně vydechne. Několika tlumenými slabikami pošle pana Indiána za dům znova. Má ona to trápení, omluvně se už klíbne. Pan Indián se na nás podívá z hlouby celého svého podělaného života, má on to trápení, utře si nos, popotáhne a jde. Vrátí se a podá nám ještě jedno avokádo a ještě jeden pomeranč. Teď je to správně, že mu to hned nedošlo, vidíte? Už to chápeme i my. Jedno avokádo a dva pomeranče na hlavu. To asi, aby nikdo z nás nemohl být v rámci svého sebestředného sebeprožívání ostentativně obětavý. Poděkujeme ještě nejméně jednou. Stojí tam pod námi a vedle sebe v dešti před svým osudovým domem, mokrem změklé sochy, Gáby Indiánová a Pepa Smolík Indián. Jak asi vypadá Indián Pistaufnágl? Vystoupáme ještě pár klikatin, ještě kopeček a ještě jeden. Stačí. Stany, karimatky, spacáky. Půl palice indiánského česneku s indiánským avokádem, indiánským pomerančem nepřebijete. Usínal jsem dlouho a vstával jsem brzy. A noc jako taková se nepovedla. V těch kopcích nejsou rovná místa. Chiripo a bajo znamená dolní chiripo. Chiripo a riba, horní chiripo. Jenže v zemi, která se rozkládá od oceánu k oceánu v pásu pevniny užším než středočeský kraj a jejíž nejvyšší hora, mimochodem hora Chiripo, je vysoká jako 2,5 sněžky, není horní dolní jako horní dolní. Z horního do dolního to za polojasna na adrenalinový a endorfinový pohon počínajícího velkolepého dobrodružství byla vlastně jen taková napůl dne procházka. Ale z dolního do horního to jde nejen kvůli tomu krpálu s práskaným psům s báglem s těžkým vodou a naivitou, poněkud stuha. Pořád prší, už mírněji pravda, ale o to vytrvaleji. Nikde žádné značky a nic. Jdeme stále kupředu podle tatranského pravidla, neopůšťaj cestu prechodník. Kdybych se teď otočil, uvidím v našich stopách v blátě dole ve svahu čtyři indiánské mladíky v holinách a mikinách s nápisy a šňůrkami. Kdybych se otočil za 5 minut, uvidím je těsně za sebou. Už jsou skoro před námi. Jeden má nad horním rtem takový velejemný knírek, jinému se kolem nohy ze strany na stranu blembá nějaká věc. Aha, nad pravou holinou pod pravým kolenem má přivázanou síťovku a v ní bílo-černý kopací míč. Jdou si jen tak s kamarády pár kiláků temným lesem na pohodu bez ohledu na počasí, prostě někam čutnout. Ptám se toho s Mičudou, jak daleko je odtud do Grano d'Oro. Obejde nás, rukou nám ze spoda nadlehčí bágly, úkosem nacení bodky, opře se pohledem o naše stržené rysy. Lehce vystrčí bradu, mírně předsune jednu tvář a přimohouří své tmavohnědé oko, pohne sanicí. Mám za to, že se tváří uznale, jenže ono je to spíš znalecky. Řekne 4. 4,5. Přání je otcem myšlenky. Dnes se tomu říká psychomorfní modelování. Cíl je tedy nedaleko. Zvesela děkujeme a oni se chvatně rozloučí, aby stihli slavnostní výkop a my už nespěcháme. Náš klid se za 2 hodiny změní v rozčilený zmatek. Buď jsme zabloudili, nebo nám ti škodolibí potěuchlí indiáni schválně lhali. 4 kilometry jsme přece ušli už dávno. Divný, divný jest ten svět. Proč pro Boha? Vyplahočíme se do vršku a hle, vcházíme na čistě vyklučenou světlinu mezi několik stodol a stodůlek z modře natřených fošen a se střechami z vlnitého plechu. Kus dál, na samém temeni kopce je fotbalové hřiště. Už je po zápase. Ten s tím velejemným knírkem sedí na lajně, bosé paty zabořené v mokré trávě a vytřepává si lítkové svaly. Jdu přímo k němu, uraženost sama. Oraj media mas, zubí se vesele. Ještě 1,5 hodiny. Aha. Měl jsem za to, že mysleli kilometry, jenže oni to byly hodiny. Že by to hned nedošlo, vidíte? Tak jo, dobře. Mé sebestředné spravedlivé rozhořčení ustupuje mému sebestřednému přítomnému sebeprožívání. Smířlivě, schovývavě, skrz procítěný hluboký nádech a osvěžující mrholení, přehlížím ten komunitně vybudovaný a pracně udržovaný plácek. Roste na něm pečlivě sestřižena všechna nevinnost světa. Od rohového praporku, kde stojím, není vidět protější branku. V těch kopcích nejsou rovná místa. Ach, konečně. Před námi se otevírá placatá, plochá, široká, zelená, žírná planina. Je počmáraná stezkami a dobytčími ohradami z ostnatých drátů. Tam, kde se ty linie prolínají, stojí mimoúrovňové křižovatky. Áčka malých schůdků, přepažená nejvyšším bodě nízkými prkenými dvířky s panty mezi vysokými dřevěnými sloupky. Jednou z těch branek vpravo za námi prolezou v protisměru 2 kluci v holinách a mikinách s nápisy a šňůrkami a zabočí podél jednoho z těch ostnatých plotů. Jeden z nich o něj brnkne prutem. Až se za pár vteřin ta rozhoupaná deštěm a sluncem vyrudlá branka zastaví a definitivně za nimi zavře, budou k přečtení i ta bílá písmena na ní, vyvedená nejistou, pologramotnou rukou, jako kdyby každé stálo samo za sebe. Los Indios. Po kraji se rozvaluje mlha a na samém jejím okraji stojí domky haciendy Grano d'Oro, usedlosti Zlaté zrno. Jdeme si v první řadě koupit na autobusák ty placky. Peninsula Osa. V Los Patos mě odmítli nechat tábořit. Byl bych nad povoleným počtem nocujících, řekli mi doslova, abych pokračoval v cestě. Nenahlásil jsem totiž v Puerto Jiménez v správě parku, že jsem si dovolil změnit plán, který jsem vlastně ani neměl. Šel jsem rovnou, naslepo a nadivoko, mimo bříšku, mimo systém. Kousek stopem, 2x zkratkou tam a zpátky přes Rio Pavón a pak šup do lesa, cestou, kterou jsem odtud před 3 týdny systémově vyšel, s cílem vrátit se do jednoho z nejhezčích míst na planetě Zemi. Proklínám všechny byrokraty, kteří taková místa chrání a jdu a šlapu a jdu. Z kopce až do Sirény budu muset jít, nebo až do La Leony budu muset jít, nebo až do Karate. První úsek vede řídkým, suším deštným lesem. Chápani v něm žijící chápou svět tak, že pokud v něm naleznou něco, co shledají ohrožujícím, je třeba to znectít, tedy pozurážet, zaházet haluzemi a pomočit. A tak na mě z nejhořejšího korunového patra poštěkává, čůrá a sype suché větve asi 10 opic. mé sebestředné spravedlivé rozhořčení ustupuje mému sebestřednému přítomnému sebeprožívání a skrze opičí sebestředné přítomné sebeprožívání manifestující se jako opičí sebestředné spravedlivé rozhořčení je vesmír zase tak milý a osvěžující, jak jen může být. Napiju se z potoka. Toma se před 10 dny odveleli jeho švédští šéfíci prodat a pak namontovat a rozchodit pár laserových katrů na nějakou pilu ve Slovinsku, takže teď už chodím sám. Ještě mám týden. Poslední, 9. Povídat si nahlas pro sebe, o, to já umím, když takhle sám pořád někud jdu. Říkám nahlas slova a věty, co mě napadnou, stavím je za sebe, dokud je nevidím, sahám na ně a pak už jen píšu, v duchu píšu, osekávám a znova nechám zarůst každou větu, opakuji si je od začátku do konce, do kroku, do tranzu, do zblbnutí. Abych je nestratil. Abych si je vril. A abych pořád šel. Klíčové slovo v mém úpatí nějak duní. Klíčové slovo po mé návětrné straně proudí. Potenciál. Klíčové slovo na mém hřebeni v rozsochách ševelí jako to, co je, a ne jako to, co není. Klíčové slovo po mé závětrné straně klouže – vyprávění. Klíčové slovo v dalším údolí divoce do všech stran, nekontrolovatelně a bezohledně spočívá. I v siréně mají plno. Místní kápo, senior Paulíňo, práská knírkem do vysílačky, jestli je v La Leoně místo. Ne, není. Jestli je v karate místo. Jo? Je. Takže jo. Dobře. S osvíceným úsměvem a hlavičkou hrdě vztyčenou vyrážím vstříc svému dalšímu sebestřednému sebeprožívání. Až mezi La Leonou a karate schodím z ramen 20 kilo svých potřebností nacpaných do voděvzdorné krosny. Schodím boty s těžklé pískem a blátem, schodím ze sebe mokré a propocené šatstvo. Schodím to všechno nahromadu k patě stromu a nahý se brodím do prostřed bezejmenné říčky, která nedaleko ústí do tichého oceánu a která má barvu sitě jantarovou jako zvětralá Coca-Cola. Záda mám sedřená od bederního pásu, pálí mě chodidla od chůze po měkkém horkém pobřežním písku. Skácím se do proudu, ležím na zádech, pod hlavou omletý kámen. Dívám se do lesa a nahoru, za sebou víc než půl dne cesty a vzdálený šum vln. Chvíli to trvá, než se vedle mého levého ramene roztančí nad tišinou samička vášky. Klade. Dokonce je to i vidět, pojďte přece blíž. Pokaždé, když se dotkne zadečkem hladiny matné stínem korun stromů, upustí pár miniaturních bledých vajíček a ta pomalu, vznášivě klesají ke dnu jako poslední zrnka cukru spláchnutá z čajové lžičky. Hejnko drobných stříbřitých rybek si všimlo té třepetavé siluety ve světle nad sebou a sleduje ji jako jedno tělo, které se co chvíli blízkavě rozprskne. Hbité rybky se poperou o každé vajíčko obejmuté vodou. Hned se všechny zase zhluknou a hned zase vystřelí za váškou, hned tam, hned jinam. Jejich tiché snažení občas rozkřísnou drsné hlasy arů a celým tím odpolednem třese zpěv cikát, jako když opáté v zahradní čtvrti stovky čajníků vypouštějí páru. Horký vzduch je jí plný. Z podrostu se vynoří starý nosál koaty. Srst má prošedivělou a splihlou. Chvíli se rozhlíží čenichem a pak se vztyčeným ocasem a téměř umých nohou přeskáče štítivě říčku po kluzkých kamenech a odšustí listím pryč. Jako bych tu nebyl. Vůbec nemusím být právě tady. Nikdo o mě neví. Prohlížím si prsty na rukou. Jsem neviditelný. Ráj existuje. O nejnepravděpodobnější, nepohrdni mou sebestřednou, lirickou duší. To byly nevinnosti světa. Další díly si můžete poslechnout na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas anebo na dalších podcastových platformách. Mějte se pěkně.